godina horro gudro wallaggaatti aanaa muruu keessa akka jiraatan bilbilaan namni dubbatanii fi sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan tokko sababaa dhabamuu nageenyaarraan kan ka'e 7 dura aanaa muruu magaalaa Gamsaarraa buqqa'uu himuun buqqaatiin isaan irra ga'e kun yeroo lammaffaaf ta'u dubbatu.
Nama amma karaa jennu ka fuuluma fuula bittinnoo namoonni gaafa deebinee gallee lammataan ni jirru kutamaa jiru sana baqannee baareera. Amma namni waliin beeku amma namni koo ammas hin jedhamu hoolee irraa, lummarraa, joojarraa, migirirraa, hindaammuraa, daariin buqqee akkamsarratti walitti qabame namni kumaatama lakkoofsa saddeet moo sagalitti buqqeechirra jira. Aanaa jaartetu fudhatee jedhama oduma dhageenya malee miti gargaarsi gadduuf hin jiru konkolaataan hin jiru isaan hin jiru namni aadaa durii sana hoofsi daakeete nyaataa jira dhangaa magaalaa.
Haadha ijoollee jaha ta'uu kan dubbatan haati tokko aanichuma keessaa ganda waallilummaa irraa buqqaasamanii magaalaa warraa keessatti rakkachaa jiraachuu bilbilaan dubbatanii jiru.
Ijoollee beeksisa maatii duukaa nama 8 ta'anii buqqaanii jirra. Qabeenya keenya hundumasaa durumayyuutuma biyyuma jirru horii keenya hundumasaa nu jalaa saamaniiru. Amma immoo dhangaa isaatti nyaanna jennee waanni facaafanne immoo gaafa isaan dhufan buqqaanee hagamsatti dura buqqaanii hagamsarraas immoo ammas lammaffaa buqqaanii amuru jirra. Gidduutti immoo akka tasgabbaa'u taanaan qoonqoon nu ganeennaan deebinee hagamsatti deebinee ammas lammaffaa immoo buqqaanii hagamsa amuruma jirra. Yeroo lammaffaaf kun 7 lamaan keenya darbe kun daa'ima qabanne rakkachaa irra. Oomaa waan nyaatan hin jiru ibsaan silaa hin jiru namni abbaan tolee darbee kun iyyuma ijoollee dadhabee namoonni naannoo sana darbanii nuuf fidu sana achitti immoo akkasumatti akaayii boqqolloo irra dhabanii rakkachaa jiru. Hangaan keenya facaafne akkasumatti lagattafee maqaa isaaniif akkatti deemnee fidanii hin qabnu karaan hagamsiif amurullee cufamee jira baay'ee rakkachaa irra qoonqoo dandararamaa irra.
Maanguddoon waggaa 75 tokkos akkas jedhu.
Jireenyi baqamee malumdee irraa nama danda'ee deemuu miti kun gaangeedhaan. Ijoolleen dafiddee deebite wantuma firaadhaan jira irra gana jiraa jiran dhufeera. Deemu dhufeeru hin qabu achittoo dhangaan achumatti hafeera kuna nyaatee bulu hin qabu amma ijoolleen fuula dararamti ibsaanii jiru rakkina guddaati jira. Qorichi akkatti dhufu hin qabu karaan cufamaadha karaa hundumaa karaa lachuu cufamee taa'a. Dubartiin deessu kun qoricha hin argattu kun dheebbalduma kana dubartiin tokko duuteetti duraan dubartiin tokko akkasuma duuteetti dhaluma irratti.
Buqqaatotni kunneen mootummaan gargaarsa tattamaa akka isaaniif taasisuu fi nagaa tasgabbeessuun gara qe'ee isaaniitti isaan deebisullee gaafatanii jiru.
Gagaroo mootummaan daandii nuusaa keemannaan uummata kanaaf ashaboon illee tuufe asii gadi inni jalqabaa lubbuu baraaruudhaaf.
Danda'ame deeggartu malee ammoo daa'imni illee hin jiraatu tunu godhe tunuudha. Lammaffaa ammoo nageenyi tunu bu'ee haalli tunu tasgabbaa'een.
Dhimma kana irratti deebii argachuuf tattaaffiin bilbilaan aangawoota buusaa gonofaa Oromiyaa fi godina Horroo Guduroo Wallaggaa argachuuf taasisni milkoofne. Haa ta'u malee jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri gargaarsa namoomaa qindeessu Oochaan namootni 100,000 lakkaa'aman Oromiyaa lixaa keessaa manneen jireenyaa isaanii irraa buqqaasamuu beeksisee jira. Oochaan buqqaatotni hedduun gara naannoo Amaaraatti yaa'aa jiru jedhee jira. Uummatni miidhaan irra ga'e naannoo Oromiyaa keessa naannoo Wayyaa keessa qubachuu qofa osoo hin taane guyyoota 3 miilaan erga deemanii booda naannoo Amaaraatti galan jechuudhaan Oochaan gabaaseera. Baatii muddee walakkeessa irraa eegalee namootni 10,000 ol buqqa'uu isaanii illeetti dabalee ibsee jira Oochaan. Gama biraan namootni godina Wallagga Baha keessaa buqqaan 150 amma 200 ta'an guyyaa guyyaan naannoo Amaaraa Baardaar seenaa jiru jechuudhaan Komishiniin Ittisa Balaa fi Wabii Nyaataa Naannichaa 7 dura beeksisee jira. Haaluma walfakkaatuun godina Wallagga Baha aanaa kiiramuuf magaalaa Aangar guutee keessa namootni 30,000 caalan baatiima kana keessa buqqa'u bulchaan aanaa giddaa ayyaanaa sagalee Ameerikaatti himanii turan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baatiima kana keessa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru miidhaan qaamaa namarra ga'aa jiruu fi qe'ee ofiirraa buqqa'uun tarkaanfii qabatamaa fi fala waara qabeessa ta'e mootummaa federaalaa irraa kan barbaadudha jechuudhaan hubachiisee ture. Komishinichi ji'a adoolessaa bara 2014 kaasee hamma sadaasa bara 2015 bakkeewwan gabaasa isaa keessatti ibsaman keessatti namootni nagaan 100,000 lakkaaman garee hidhattootaatiin haala suukanneessaadhaan ajjeesamuu isaanii odeeffannoo argachuu isaa beeksisee jira. Bakkawwan komishinichi qorannoo taasise keessatti namoota mootummaan akka ittiin of eeggatan jechuudhaan meeshaa hidhachiise hidhattoota bakka biraatii dhaqan warreen hidhattoota Amaaraa jedhamanii naannoo sanatti beekaman akkasumas hidhattootni mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraanni bilisummaa Oromoo akka socho'an ibsee humnootni mootummaas namoota nagaa ajjeesu jechuudhaan gabaasa isaa irratti ibsuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.